Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Ղազախստանի իշխանությունները հայտարարում են, երկրում իրավիճակը որոշ չափով հանդարտվել է, հաղորդվում է տասնյակ զոհերի, հազարավոր ձերբակալվածների մասին։ Ընդդիմությունը պնդում է, Ղազախստան զորք ուղարկելու Նիկոլ Փաշինյանի որոշումը ռիսկային է։ Հարճակատումից մինչև Նորեջ, Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները 2021 թվականին։ Պատերազմի ավարտից ավելի քան մեկ տարի անց Շուշիի դժվարությամբ փրկված գորգերը մշտական հասցե չունեն։ Տասնյակ երեխաներ ամանորը տամփոխարեն դիմավորեցին հիվանդանոցներում, պայթուցիկների վաճառքը կարգավորող օրենքում առկա, ճակատագրական բացերը չեն լրացվում, այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց։ Այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Հայկական կողմը հերքում է Բաքվի պնդումները, ըստ որի այսօր օրվա երկրորդ կեսին հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները գնդակոծել են Քելբաջարի շրջանում գտնվող ադրբեջանական մարտական դիրքերը։ Հայտարարությունը չի համապատասխանում իրականությանը, քիչ առաջ տարածած հաղորդագրության համաձայն հայտարարել է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Դրանում նաև ասում է, որ սահմանի տվյալ հատվածում ադրբեջանական ստորաբաժանումներն են մի քանի անկանոն կրակահերթ արձակել, որոնց հայկական կողմը չի պատասխանել այս պայմանը։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո, հայտարարում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Վլադիմիր Պուտին այսօր հեռախոսազրույցներ է ունեցել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Կրեմլի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ երեք երկրների առաջնորդները հավանություն են տվել Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի առաջարկին առաջիկայում տեսակոնֆերանսի ձևաչափով ՀԱՊՔ-ը հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստ անցկացնելու վերաբերյալ։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել նաև Ղազախստանի և Ռուսաստանի նախագահները, որի ընթացքում Տոկաևը Վլադիմիր Պուտինին մանրամասն ներկայացրել է հանրապետությունում տիրող իրավիճակը և նշել, որ այն կայունանում է։ Ղազախստանում այսօր ձերբակալվել է ազգային անվտանգության կոմիտեի նախկին նախագահ և նախկին վարչապետ Քարիմ Մասիմովը, ղազախական հատուկ ծառայությունների պնդման Մասիմովը և մի շարք այլ անձինք, որոնց անունները չեն հրապարակվում, ձերբակալվել են պետական դավաճանության կասկածանքով մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ղազախստանում բողոքի ցույցերի բռնկումից ի վեր այսօր առաջին անգամ հայտարարությամբ հանդես եկել երկրի նախկին երկարամյա առաջնորդ Նուրսուլթան Նազարբաևը, քաղաքացիներին կոչ անելով համախմբել ներկայիս նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի շուրջ։ Նախկին նախագահի մամուլի խոսնակի փոխանցմամբ Նազարբաևն այժմ գտնվում է մայրաքաղաքում։ Միացյալ Նահանգները հարցեր ունի Ղազախստանի ՀԱՊԿ-ից օգնության խնդրանքի բնույթի կապակցությամբ, այս մասին հայտարարել է պետքարտուղարը Էնթոնի Բլինքենը, հավելելով, որ ղազախական իշխանությունները ունեն հնարավորություն ինքնուրույն կարգավորելու ցույցերը։ Այդ իսկ պատճառով հստակ չէ, թե ինչու նրանք դրսից օգնության կարիքը զգացին, ընդգծել է Բլինքենը։ Պատասխանելով ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ հարցին, ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարն ասել է նաև, որ պատմությունը ցույց է տվել, որ երբ ռուսները հայտնվում են ձեր տանը, երբեմն շատ դժվար է նրանց ստիպել հեռանալ։ Պակիստանի Փենջաբ նահանգի Մուրի քաղաքում տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով ավելի քան 2 տասնյակ մարդ է զոհվել, վթարի պատճառ է դարձել ձյանառատ տեղումները, այս պայդրությամբ պաշտոնական աղբյուրները հաղորդում են 21 զոհի մասին, սակայն տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ձյան տակ շուրջ 1000 մեքենա կատարածքը հայտարարվել է աղետի գոտի։ Վերջին օրերին ավտոմեքենաներով Մուրի այցելել շուրջ 1000 զբոսաշրջիկ դիտելու ձյան նախադեպ առատ տեղումները։ Սերբ թենիսիստ Նովակ Ջոկովիչը անցած ամիս կորոնավիրուսով էր վարակվել, այս մասին հայտնում է Ռոյթերսը, վկայակոչելով աշխարհահռչակ մարզիկի փաստաբանների հայտարարությունը։ Աղբյուրի փոխանցմամբ Ջոկովիչը ախտանշաններ չի ունեցել և Ավստրալիայի միգրացիոն ծառայությունից գրավոր թույլտվություն է ստացել, որ կարող է երկիր մուտ գործել առանց պատվաստման։ Անցած օրերին սերբ մարզիկը Մելբուրն էր ժամանել Ավստրալիայի բաց առաջնությանը մասնակցելու նպատակով, կորոնավիրուսի դեմ պատվաստում հավաստող փաստաթղթի փոխարեն նա ներկայացրել էր բժշկական փաստաթուղթ, որով ինքն ազատված է պատվաստումից։ Ավստրալիայի կառավարությունը չի բավարարել հիմնավորումները և որոշում է կայացվել նրան արտաքսել երկրից։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ մարզիկն այս պահին գտնվում է միգրացիոն մեկուսարանում, փորձելով որոշումը բողոքարկել դատարանում։ Դատարանը վերջնական որոշումը կհրապարակի հունվարի 10-ին։ Եվերջում մահացել է Ռուսաստանաբնակ հայազգի բռնցքամարտիկ Արես Սահակյանը, Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ 26-ամյա մարզիկը մահացել է դեկտեմբերին կայացած հերթական մրցաշարին մասնակցելուց շուրջ 10 օր անց։ Նոկաուտի ենթարկվելուց հետո Սահակյանը, ինչպես հաղորդվում է, գլխուղեղի վնասվածք էր ստացել, ապա հայտնվել կոմայում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի մասին։ Ղազախստանից ստացվող վերջին պաշտոնական տվյալների համաձայն իրավիճակը բախումների էպիկենտրոն դարձած Ալմաթիում, ինչպես հավաստիացնում են տեղի իշխանությունները, կարծեք թե որոշակի օրենք կայունանում է, օրեր տևած բախումների հետևանքով հաղորդվում է շուրջ 5 տասնյակ զոհի մասին, այդ թվում քաղաքացիական անձինք և ոստիկաններ, հազարավոր ցուցարներ ձերբակալվել են այսօրի վերջո։ Խոսեց նաև երկրի նախկին երկարամյա նախագահը, շուրջ 30 տարի երկիրը ղեկավարած Նազարբայևը ցույցերի բռնկումից ի վեր հանրության չեր ներկայացրել։ Իր և մերձավորների պաշտոնանկությունների ֆոնին այսօր նա հայրենակիցներին կոչ է արել համախմբել գործող նախագահի շուրջ։ Վերջին զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ալմաթիում իրադրության որոշակի հանդարտեցման և ՀԱՊ քսորախմբի Ղազախստանի տարածքում տեղակայման ֆոնին այսօր հայտնի դարձավ երկրի ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկի ազգային անվտանգության կոմիտեի նախկին նախագահ Քարիմ Մասիմովի ձերբակալության մասին։ Ղազախական հատուկ ծառայությունների պնդմամբ Մասիմովը եւ մի շարք այլ անձիկ, որոնց անունները չեն հրապարակվում, մեջբերում ձերբակալվել են պետական դավաճանության կասկածանքով։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը Մասիմովին ազգային անվտանգության կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնից հեռացրել էր հունվարի 5-ին Ալմաթիում եւ մի շարք այլ քաղաքներում լայնածավալ անկարգությունների բռնկումից մի քանի ժամ անց։ Քարիմ Մասիմովը համարվում է Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի մերձավոր թիմակիցներից մեկը։ Ազգային անվտանգության կոմիտեն նա ղեկավարում էր 2016 թվականից մինչ այդ երկու անգամ 2007-ից 2012 և 2014-ից 16 թվականներին զբաղեցրել էր երկրի վարչապետի պաշտոնը, եղել էր նաև նախագահ Նազարբայևի աշխատակազմի ղեկավար։ Մասիմովի կալանավորմանը նախորդեցին նախագահ Տոկաևի թիմին մոտ կանգնած մի շարք աղբյուրների տեղեկատվական արտահոսքերը, որոնց համաձայն հունվարի 5-ի անկարգությունների ժամանակ ազգային անվտանգության մարմինները հանցավոր անգործություն են ցուցաբերել, թույլ տալով, որպեսզի ցուցարարները թալանեն գերատեսչության զինապահեստներից մեկը։ Բացի այդ, տեղեկություններ կան, որոնց համաձայն Մասիմովի ղեկավարած գերատեսչությունը միտումնավոր կերպով անպաշտպան է թողել Ալմաթիի միջազգային օդանավակայանը, թույլ տալով, որպեսզի բողոքի գործողությունների մասնակիցները գրավեն և թալանեն այն։ Մասիմովի ձերբակալությունը գալիս է հաստատելու անկարգություն առաջին իսկ օրվանից շրջանառվող այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն վերջին իրադարձությունների գլխավոր շարժիչ ուժը ոչ միայն ժողովրդական լայն զանգվածների դժգոհություններն էին, այլև Ղազախստանի առաջին և երկրորդ նախագահներ Նուրսուլթան Նազարբայևի և Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի թիմերի միջև առկա լարվածությունը։ Նազարբայևը, որ մինչև այս իրադարձությունները շարունակում էր առանցքային դերակատարություն խաղալ երկրի իշխանական համակարգում, Տոկաևի հրամանագրով ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահի պաշտոնից հեռացվեց հունվարի 5-ին։ Այդ օրվանից նրա մասին որևէ տեղեկություն չկար, տեսախցիկների առջև Նազարբայևը վերջին անգամ հայտնվել էր դեկտեմբերի 28-ին ԱՊՀ նախագահների Սանկտ Պետերբուրգում կայացած ոչ ֆորմալ գագաթաժողովի ժամանակ։ Վերջին օրերին ճգնաժամի խորացմանը զուգահեռ երկրում լուրեր էին պտտվում Նազարբայևի առողջական վիճակի կտրուկ վատթարացման և անգամ նրա փախուստի մասին։ Նույնիսկ չհաստատված հաղորդագրություններ կային, թե իբր առաջին նախագահը գտնվում է Չինաստանում։ Նազարբայևի գրասենյակը, սակայն, այդ լուրերը կտրականապես հերքում է 10-օրյա լռությունից հետո։ Այսօր առավոտյան նրա մամուլի քարտուղար Այդոս Ուկիբայը Թվիթերում երկու գրառում է կատարել, հերքելով տարածվող լուրերի մեծ մասը։ Ելբասին, թարգմանաբար ազգի առաջնորդը, գտնվում է Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուրսուլթանում։ Խնդրում ենք իսկ զբանեք կեղծ և շարկումների առիթ տվող տեղեկություններ չտարածել։ Ելբասին մի շարք խորհրդատվական հանդիպումներ է անցկացնում և ուղիղ կապի մեջ է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ, գրել է Նազարբայևի խոսնակը, հավելելով՝ Նուրսուլթան Նազարբայևը նաև մի քանի հեռախոսազրույց է ունեցել Ղազախստանի բարեկամ պետությունների ղեկավարների հետ։ Նազարբայևի խոսնակը, սակայն, չի հստակեցրել այդ պետությունների ցանկը։ Այս պայծառությամբ միայն պաշտոնական Մինսկն է հաստատել, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երեկոյան զրուցել են Ազարբայևի հետ։ Վերադառնալով Ղազախստանի առաջին նախագահի Մամուլի քարտուղարի Թվիտերյան գրառմանը, նշեմ, որ դրանում Ուկիբայը նաև պնդել է, թե Ազարբայևը կոչ է անում բոլորին մեջբերում միավորվել Ղազախստանի նախագահի շուրջ հանուն երկրի առջև ծառացած մարտահրավերների հաղթահարման և պետության ամբողջականության ապահովման։ Կեսօրին օդ հայտնի դարձավ Ռուսաստանի և Ղազախստանի նախագահների այսօր կայացած և Կրեմլի բնորոշմամբ բավական երկար տևած հեռախոսազրույցի մասին։ Դրա ընթացքում ըստ Կրեմլի պաշտոնական կայքի Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը Վլադիմիր Պուտինին ասել է, որ թեև իր բնորոշմամբ ահաբեկչական ակտիվության որոշ օջախներ պահպանվում են, այնուհանդերձ իրադրությունը զարգանում է կայունացման ուղղությամբ։ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի գնահատմամբ այս փուլում անհրաժեշտ է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների համատեղ զրույց կազմակերպել։ Այդ առումով Տոկաևն առաջարկում է ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի տեսակոնֆերանս նախաձեռնել Հայաստանի Հանրապետության որպես կազմակերպության գործող նախագահի գլխավորությամբ, նշված է Կրեմլի հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանն արդեն համաձայնել է զբաղվել հեռավար համաժողովի կազմակերպմամբ։ Այդ մասին վարչապետ Փաշինյանը նշել է Ռուսաստանի նախագահի հետ այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Չնայած Ալմատիում պարբերաբար լսվող կրակոցներին, իրադրությունը երկրի խոշորագույն քաղաքում ընդհանուր առմամբ վերահսկվում է ուժայինների կողմից։ Ալմատիի քաղաքապետն այսօր կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է, որ խոշոր առևտրային ցանցերի սուպերմարկետները կվերաբացվեն մոտ ապագայում։ Հարձակման թիրախ դարձած Ալմատիի օդանավակայանը, սակայն, առնվազն մինչև հունվարի 10-ը կանոնավոր չվերթներ չի սպասարկի։ Այսօր այստեղ են գտնվում միայն Ղազախ ուժայինները և ՀԱՊԿ երկրների զինվորականները։
В Республику Казахстан российские военнослужащие сразу приступили к выполнению поставленных задач.
Ղազախստանի Հանրապետություն ժամանած ռուսաստանցի զինվորականները միանգամից ձեռնամուխ են եղել իրենց առջև դրված խնդիրների լուծմանը։ Այս պահին Ղազախստանի իրավապահների հետ համատեղ վերահսկողություն է սահմանվել Ալմատիի օդանավակայանի հանդեպ։ Մոսկվայում կայացած կեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը։
Совместно с правоохранительными органами Казахстана взят под контроль аэропорт Ալմատի։
Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունն այսօր նաև տեղեկացրել է, որ ավարտել է ՀԱՊԿ սորախմբի կազմում ընդգրկված հայ զինվորականների վերատեղակայումը Ղազախստանում։ Հայ զինծառայողներն ըստ ռուսական կողմի Իլ-76 օդանավերով տեղափոխվել են Ալմատիի օդանավակայան։
Չիմարում քննադատությունն Ղազախստան ՀԱՊԿ-ի կազմում հայկական զորախումբ ուղարկելու Նիկոլ Փաշինյանի որոշման վերաբերյալ ընդդիմախոսները հիշեցնում են, որ Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքը ոչ միայն մերժել է Հայաստանին օգնության հարցում, այլ նույնիսկ մերժման պատասխանն է ամիսներով ձգձգել, միևնույն ժամանակ հասկացնել տալով, որ մտադիր չէ Հայաստանի պատճառով նեղացնել դաշինքի բոլոր անդամների բարեկամը հանդիսացող Ադրբեջանին։ Իմ գործընկեր Նայրան Ալբանդյանը այս քննադատությունները հնչեցնող դիմադիրներին հարցրել է, թե ինչպես կվարվեին իրենց առաջնորդները, Փաշինյանի նախորդները, կկարողանային արդյոք մերժել ՀԱՊԿ-ի կազմում զորախումբ ուղարկելու առաջարկը։
Խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունում կարծում են, որ Հայաստանը չպետք է խոչընդոտեր Ղազախստան ՀԱՊԿ զորախումբ գործուղելուն, բայց միևնույն ժամանակ որևէ հայ զինծառայողի չպետք է ուղարկեր այդ երկիր։ Խմբակցության այս դիրքորոշումը ազատության հետ զրույցում հաստատեց նաև խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը։ Այս մասին Facebook-յան գրառում կատարած ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը այսպես է հիմնավորում իրենց դիրքորոշումը.
Մեկ շարք հասկանալի պատճառներով զորախումբ չուղարկեին Ղազախստան, առաջինը մեր հետ պատերազմյան իրավիճակը, երբ մենք ինքներս իսկ խնդիրներ ունենք սահմանների պաշտպանության հարցում, հետ պատերազմյան շոկը և խնդիրները դեռ կարգավորված չեն, և ամենակարևորը մենք չպետք է մոռանանք, որ Ղազախստանը այն երկրների շարքում էր, որ պատերազմի ընթացքում բացահայտ աջակցություն էր հայտնում Ադրբեջանին, և միաժամանակ նաև նոյեմբերի 9-ին այսպես կոչված հաղթանակի կապակցությամբ շնորհավորեց Ադրբեջանին։ Այս ամեն ինչը մենք չենք կարող հաշվի չառնել որոշում կայացնելուց առաջ։
Ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցությունում եւս կարծում են, որ Ղազախստան զորք ուղարկելու Փաշինյանի որոշումը շատ ռիսկային էր։
Ես իրականության մեջ պետք է հաշվարել մի քանի հանգամանք, որը այս պահին բնական է ոչ ընդդիմությունը, ոչ էլ հայ հասարակությունը, որը բավական ուշադիր հետևում է իրադարձություններին, չի տիրապետում, դա այն տեղեկատվությունը, որը բնութագրում է իրական վիճակը Ղազախստանում, որովհետև մի կոմից ունենք տեղեկատվական հոսքեր կապված խաղ ցուցարարների ակցիաների հետ Ղազախստանի տարբեր բնակավայրում, մյուս կոմից ունենք գլխատված ուժայների մասին տեղեկատվություն և ահաբեկչական տարբեր խմբերի ակտիվացման կամ տեսանյութերի մասին տեղեկատվություն, որը բավականին խճճում է, առանց այդ էլ բավականին բարդ այն պատկերը, որ այսօր կա Ղազախստանում։ Եվ այս տեսանկյունից շատ բան դեռևս հստակ կլինի որոշ ժամանակ հետո, երբ իրականության մեջ պարզ դառնա, թե ինչ հիմքով, ինչ իրական պատճառներով և ինչ է տեղի ունեմ Ղազախստանում և դրանում ինչ ազդեցություն ունեն ահաբեկչական խմբերը։
Եթե Հայաստանը ոչ հասեր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի կարծիքով կնմանվեր նեղացած երիտասարդի, 100 հոգանոց ստորաբաժանում ու արկելու որոշման հրապարակման հաջորդ օրը 3 միայն լռությունը խախտած Պաշտոնյան ներկայացրեց Երևանի հիմնավորումները։
Մենք ոչ թե ամոթխած երիտասարդի կամ նեղացած երիտասարդի պես պետք ասենք, որ այ տեսեք դուք չեք արել, մենք էլ չենք արել, այլ մենք պատասխանատվություն ենք վերցրել, ՀԱՊ մեխանիզմները երևի պատմության մեջ առաջին անգամ աշխատեցրել ենք, ցույց ենք տվել, թե ինչպես պետք է աշխատի, և համոզ հույս ունենք, որ հետագայում, եթե Հայաստանը նման իրավիճակում հայտնվի, ապա կստանա համապատասխան օգնություն։
Ղազախստանում խաղաղապահ գործողություններին մասնակցել թույլատրող գործադիրի որոշումը կառավարության պաշտոնական կայքում հայտնվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կատարած գրառումից գրեթե 12 ժամ հետո նոր միայն։ Կառավարության լրատվականից ազատությանը փոխանցել էին, որ որոշումն ընդունվել է գրավոր քվեարկությամբ։ Ընդդիմադիրներն ընդունում են այո զինված ուժերի կիրառման մասին իրավասությունը սահմանադրությունը կառավարությանն է վերապահում, բայց ճիշտ կլիներ խորհրդակցություններ անցկացնել նաև խորհրդարանական ուժերի հետ։
Գոնե խորհրդակցություն խորհրդարանական բոլոր ուժերի հետ պետք է կայանար։ Ես որքան տեղյակ եմ, անգամ խորհրդակցություն քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության հետ տեղի չի ունենում։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը պաշտոնապես հայտարարեց Ղազախստանում խաղապահ առաքելության մեկնարկի մասին, երբ հեղուկ գազի կտրուկ թանկացումից հետո սկսված բողոքի ակցիաները զանգվածային անկարգությունների վերածվեցին։ Թեև Ղազախստանի իշխանությունները պնդում են, որ ահաբեկչական գործողությունների դեմ են պայքարում, առայժմ սակայն պաշտոնական որևէ փաստ չի ներկայացվել ահաբեկչության կամ օտարերկրյա միջամտության մասին։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին թեմաներին դեռ կվերադառնանք այժմ եւս մեկ միջազգային խնդրի մասին։ Միջազգային դարձած խնդրի մասին Պոլսայի հայտնի մտավորական Սևան Նիշանյանը կարող է տեղափոխվել Հայաստան։ Հունաստանում նա ձերբակալվել էր, այդ երկրում նա թաքնվում էր թուրքական իրավապահներից։ Հունաստանի իշխանությունները, սակայն, պնդում են, որ Հունաստանում նրա գտնվելու օրինական ժամկետը սպառվել էր։ Ի վերջո դատարանը որոշեց ազատ արձակել նրան։ Պոլսայի գրողը, որը նաև Հայաստանի քաղաքացի ցե հանդիսանում, հայտարարել է, որ չի բացառվում, որ նաև որ Հայաստանում կարող են հաստատվել։ Մարինա Խաչատրյանն է շարունակում։
Թուրքական իշխանությունների կողմից հետապնդվող Պոլսահայ մտավորական լեզվաբան Սևան Նիշանյանը հունական դատարանից ազատ արձակվելուց հետո տեղեկացրել է, որ հնարավոր է ստիպված լինի որոշ ժամանակով հեռանալ Հունաստանից և միգուցե բնակվի Հայաստանում կամ այլ երկրում, բայց մինչև այդ կբողոքարկի իրեն արտաքսելու հունական իշխանությունների որոշումը։ Տարիներ առաջ թուրքական բանտից փախուստի դիմաց ու հարևան Հունաստանում ապաստանած անվանի Պոլսահայ մտավորականը անցած տարեվերջին հրավիրվել էր ոստիկանություն, որտեղ նրան ձերբակալել էին պատճառաբանելով, թե կացության կարգավիճակի ժամկետը լրացել է և նա անօրինական է գտնվում Հունաստանում։ 65-ամյա մտավորականը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ իր ազատ արձակմանը մեծապես նպաստել է Հունաստանում Հայաստանի դեսպանատունը։
Կյանքումս առաջին անգամ ես զգացի, որ իմ թիկունքում պետություն է կանգնած, անվերապահորեն ու առանց վարանելու։ Շատ տարբեր զգացողություն է, լավ էր, ես չգիտեի։
Գրել է Սևան Նիշանյանը։ Նիշանյանը երեք նաև ուղիղ եթերում պատմել էր իր հետ տեղի ունեցածը, բողոքել էր հունական ոստիկանական համակարգից, ասել, որ թուրքերի հետ պատմական բարդ հարաբերություններ ունեցող հույներն իրեն որպես թուրք են ընկալում ու վտանգավոր համարում։
Dünyanın her yerinde aşağı yukarı aynı.
Պոլսահայ լեզվաբանը Հունաստանում ապաստանել է 2017-ին թուրքական բաց ռեժիմի բանտից փախուստի դիմելուց հետո։ Նա 2014-ին ավելի քան 11 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Իզմիրի Շիրիջե գյուղում գտնվող իր սեփական այգում ապօրինի շինարարություն կատարելու մեղադրանքով։ Նիշանյանի նկատմամբ Թուրքիայում հետապնդումներ սկսվել էին 2008-ին նրա մեծ աղմուկ բարձրացրած Սխալ Հանրապետություն կամ 51 հարց Քեմալիզմին եւ Աթաթուրքին գրքի հրատարակությունից հետո։ Գրքում նա անդրադարձել էր հայոց ցեղասպանությանը, նշելով, որ ժամանակակից թուրքական պետությունը հայերի, հույների եւ ասորիներին ցեղասպանությունների հետևանք է։ Տարիներ շարունակ Նիշանյանին ազատ արձակելու կոչեր հնչեցնող մտավորականները վստահ են, որ նա հետապնդվում է թուրքական իշխանություններին եւ պաշտոնական պատմագրությունը քննադատելու համար։ 5 տարի առաջ Թվիթերյան իր էջում արված թռչունը թռավ, տարոսը մնացած 80 միլիոնին գրառմամբ հայազգի հայտնի լեզվաբանը հայտնեց թուրքական բանտից փախչելու մասին։ Թուրքիայում լույս տեսնող Ակոս Թերթի հայկական բաժնի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը, ով բավականին լավ է ճանաչում Նիշանյանին, թեև դեռևս չի խոսել մտավորականի հետ, այնուամենայնիվ կարծում է, որ նա Հայաստան կգա։ Ազատության հետ զրույցում Էստուկյանն ասաց, Նիշանյանի այլախոհ ընդդիմադիր լինելու պատճառով է, որ նրան չեն ընդունում Թուրքիայում։
Իր համար վճռված 14 տարվա փանդարգություն դասավահում։ Այդ է պատճառը, որ Թուրքիայում խույս տվավ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունը շարունակում է ամփոփել անցած տարվա կարևոր իրադարձությունները, ներկայացնում ենք Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև առաջացած տարաձայնությունները 2021 թվականի ընթացքում։ Ինչու էին գժտվել Հարևան եւ Բարեկամ Թեհրանն ու Բաքուն, ինչպես շաբաթներ շարունակ երկու երկրներից հնչող կոշտ մեղադրանքները վերածվեցին փոխադարձ հաջողությունների արճակատումից մինչև նոր էջ։ Հրաչ Մեքումյանի ռեպորտաժը։
2021 թվականի տարեվերջին, դեկտեմբերի 22-ին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը առաջին այցը կատարեց Ադրբեջան։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի այցը դեռ չսկսված, երբ դեռ այդ մասին միայն հայտարարվել էր, ադրբեջանական լրատվամիջոցներում այսպիսի վերնագրերով նյութեր հրապարակվեցին։ Իրանի արտաքին քաղաքականության ղեկավարը գալիս է Բաքու հաշտվելու։ Ինչու էին գժտվել պատմական սերտ կապեր ունեցող մահմեդական երկու հարևան երկրները։ Գժտության հիմնական պատճառներից մեկը Հայաստանն էր։ Իրանի և Ադրբեջանի միջև առաջին տարաձայնությունները իհայտ եկան դեռ անցած ամռանը, երբ Իրանում նորընտիր նախագահ Էբրահիմ Ռայսին օգոստոսի սկզբին ստանձնեց պաշտոնը և սկսեց ձևավորել իր կառավարությունը։ Բայց նախ նշեմ, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թեհրանում մասնակցեց Իրանի նորընտիր նախագահի երթմնակալության արարողությանը, երկկողմ հանդիպում ունեցավ Էբրահիմ Ռայսի հետ, իսկ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թեհրան չէր մեկնել։ Իրանի նորընտիր նախագահի երթմնակալության արարողությանը Ադրբեջանը ներկա էր խորհրդարանի խոսնակի մակարդակով։ Մի քանի օր անց Էբրահիմ Ռայսին արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում առաջադրեց Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի թեկնածությունը, և հենց նույն օրը, օգոստոսի 11-ին, Ադրբեջանը առաջին բողոքի նոտ անհղեց Բաքվում Իրանի դեսպանին, դժգոհելով, որ իրանական բեռնատարները Լեռնային Ղարաբաղ են մտնում առանց Ադրբեջանի իշխանությունների թույլտվության։ Ադրբեջանական կողմն ընդգծել էր, որ այդ թեմայով նախկինում եւս բանավոր դժգոհություններ են հայտնել, բայց հիմա արդեն Բաքուն պաշտոնապես գրավոր բողոք ներկայացրեց, հույս հայտնելով, որ Իրանի նոր վարչակազմը գործնական քայլեր կձեռնարկի կանխելու երկու երկրների միջև բարեկամական հարաբերությունների ոգուն չհամապատասխանող քայլերը։ Որոշ ժամանակ անց Ադրբեջանը արդեն անցակետեր տեղադրեց Գորիս-Կապան ավտոճանապարհի ընդամենը 21 կիլոմետրանոց հատվածում, որը Ղարաբաղյան պատերազմից հետո անցել էր իր իրավասության, իր վերահսկողության տակ։ Հայաստանի քաղաքացիների և իրանական բեռնատարների համար ճանապարհային երթևեկությունը խաթարվեց։ Ադրբեջանը մինչև վերջ օգտագործեց այդ կարևոր ճանապարհի մի փոքր հատվածը վերահսկելու հնարավորությունը, մի քանի օրվա մեջ տեղակայելով ճանապարհային ոստիկանական կետ, սահմանապահներ, մաքսավորներ։ Ճանապարհի այդ հատվածը ադրբեջանցի վերլուծաբանները փափուկ ուժ կոչեցին Երևանի վրա ճնշումներ գործադրելու համար։ Սեպտեմբերի կեսերին Բաքվում 3 օրվա ընթացքում 2 անգամ հանդիպումներ ունեցան Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը և Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Սեյիդ Մուսավին, հիմնականում քննարկելով իրանական բեռնատարների երթևեկության խնդիրները։ Ադրբեջանը սկսել էր ստուգել իրանական բեռնատարները, հարկեր պահանջել միջազգային բեռնափոխադրումների համար, պնդել, պահանջել, որ նրանք Լեռնային Ղարաբաղ չմտնեն։
Խնդիրն այն է, որ շատ նեղ ճանապարհ է, մի բեռնատար կանգնեցնում են եւ մեզնից դիզվառելիք են ուզում տարբեր պատրվակներով։ Ամրագոտի չես կապել կամ նոր ես կապել։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ ադրբեջանցիները հայ են ներկայանում։
Bu gazayel ki çıkardıyam encam. Az çize Ermeni millet Ermeni suyu sıfatı mı kardım?
10,000 dram cerimete.
Bir dram.
Are. Bu fakat 10,000 cerime.
3,000 dram tıvetsi u anca. Hens nor ընկերներից հետ էի խոսում. Նրանք ասում են, որ ադրբեջանցիները 120 դոլար են պահանջել ամեն մի մեքենայից ադրբեջանի ճանապարից օգտվելու համար։ Իմ բոլոր փաստաթղթերը ստուգել են, նախապես որևէ խնդիր չեն ունեցել։
Բաքուն օրեցօր կոշտացնում էր մոտեցումները եւ սեպտեմբերի կեսերին ադրբեջանի անվտանգության ուժերի դիմակավորված աշխատակիցները իրանցի 2/3 ձերբակալեցին, նրանց մեղադրելով ադրբեջանի տարածք անօրինական մուտք գործելու մեջ։ Չնայած Իրանը պահանջեց անհապաղ ազատ արձակել ձերբակալված վարորդներին, իրանցի վարորդները ադրբեջանական բանտում 1 ամսից ավելի պահվեցին։ Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև ցակած խնդիրները խորանում էին եւ հակասություններ սկսեցին իհայտ գալ ավելի բարձր մակարդակներում եւ ավելի լուրջ գործողություններով։ Սեպտեմբերի վերջերին Իրանը Ադրբեջանի սահմանների մոտ զորավարություններ սկսեց։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը թուրքական մամուլին տված հարցազրույցում քննադատեց Իրանին։
Իրան թռլարնեն կանոնսուզ օլարակ։
Յուրաքանչյուր երկիր իրավունք ունի ցանկացած զորավարժություն անցկացնել իր տարածքում, դա իր ինքնիշխան իրավունքն է, բայց երբ մենք դա վերլուծում ենք ժամանակի մեջ, ինչ ենք տեսնում։ Ինչու հիմա եւ ինչու մեր սահմանին, ինչու վարժանքները չկազմակերպվեցին, երբ հայերը գտնվում էին Ջաբրայելում, Զանգելանում եւ Ֆիզուլիում։ Ինչու է դա արվում այն բանից հետո, երբ մենք ազատագրեցինք այս հողերը եւ ավարտեցինք 30-ամյա օկուպացիան։ Սրանք արդարացի հարցեր են։
Yani legitim suallardı.
Պաշտոնական Թեհրանը արձագանքելով Ալիևին հայտարարեց, թե Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունները տխրեցնում են։ Այն ձևը, որով Ադրբեջանի նախագահը արտահայտեց իր տեսակետը, անակնկալ էր, քանի որ երկու երկրների միջև առկա են բարիդրացիական փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված հարաբերություններ, առկա են նաև ամենաբարձր մակարդակում կապ պահպանելու հնարավորություններ։ Սեպտեմբերի 28-ին հայտարարեց Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Իսկ հաջորդ օրը հերակա մեղադրանքներին միացան նաև Իրանի զինվորականները, Բաքվին ուղղելով ավելի ծանր զգուշացումներ։ Իսրայելի հետ Բաքվի համագործակցությունը կարող է սպառնալիք դառնալ հենց Ադրբեջանի համար, հայտարարեց Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղեկավարներից մեկը, գնդապետ Հոսեին Փուրեսմայլը։ զորավարժությունների անցկացման առիթով էլ Իրանի պաշտպանության նախարար Մոհամմեդ Ռեզա Աշտյանին ասաց, թե կասկած չկա, որ իրանցի ժողովրդի թշնամիներին անխոհեմ գործողությունների դեպքում ջախջախիչ հարված կհասցվի և նրանք ծանր գին կվճարեն նման քայլերի համար։ Եթե սկզբում Իրանի զորավարժություններում ներգրաված էին հեղափոխության պահապանների կորպուսի գումարտակները, ապա հոկտեմբերի 1-ին Իրանի բանակը ևս միացավ Խեյբարի նվաճողներ անունը ստացած զորավարժություններին։ Ադրբեջանի սահմանի անմիջական հարևանությամբ Նախիջևանի մոտ անցկացվող լայնածավալ զորավարժություններում Իրանը կիրառեց հրետանի, զրահատեխնիկա, անօթաչու թռչող սարքեր եւ ռազմական ուղաթիռներ։ Հենց այդ լարված օրերին Իրանում Ադրբեջանի նորանշանակ դեսպան Ալի Ալիզադեն իր հավատարմագրերն էր հանձնում Իրանի իշխանություններին։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանը նորանշանակ դեսպանի հետ հանդիպմանը ասել էր. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի հանդուրժի սիոնիստական վարչակարգի ներկայությունը և գործողությունները ազգային անվտանգության դեմ, և այդ առումով կձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին հայտարարում էր, թե Ադրբեջանի և Իրանի միջև ցակած հարցերը պետք է լուծվեն առանց արտաքին ուժերի միջամտության և ռազմական ներկայության։ Մենք թույլ չենք տա, որ օտար ուժերը միջամտեն այստեղ ընթացող պրոցեսներին, ով կարծում է, թե կարող է սեփական անվտանգությունն ապահովել ուրիշների վրա հույս դնելով, ապտակի կարժանանա։ Եղբոր համար փոս փորողը առաջինը կընկնի այդ փոսը։ Խամենեի այս հայտարարություններից մի քանի ժամ անց Իրանի պետական հեռուստատեսության եթերում հեռարձակվեց երկրի արտգործնախարարի ծավալուն հարցազրույցը, որի զգալի մասը նա նվիրեց Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում ծագած խնդիրներին։ Իրանը թե ամենաբարձր մակարդակում, թե մի շարք այլ մակարդակներում իր աջակցությունը հայտնեց Ղարաբաղի օկուպացված տարածքների ազատագրմանը։ Ամեն դեպքում այդ գործողությունների ժամանակ մի շարք ցավալի իրադարձություններ տեղի ունեցան, դրանցից էր օրինակահաբեկչական շարժումների ներկայացուցիչների մի մասի վերատեղակայումը մեզ համար խիստ կարևոր նշանակություն ունեցող այդ տարածաշրջանում։ Բացի այդ, Իսրայելը փորձեց օգտվել ստեղծված հնարավորություններից և ահաբեկիչների Իրանի սահմանին հասնելու անհաջող փորձերին զուգահեռ սիոնիստները ևս ներկա են ահաբեկչական հանրապետության մի շարք հատվածներում, հայտարարում էր նա։ Բաքվի շտապեցին հերքել այդ մեղադրանքները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը այդ մեղադրանքները բոլորովին անհիմն համարեց, իսկ Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր քաղաքագետ Ռասիմ Մուսաբեկովը Facebook-ի իր էջում գրել էր. Իրանցի այաթոլանների պատկերացումները օտարերկրյա ռազմական ներկայության մասին շատ յուրահատուկ են։ Արդյոք Հայաստանում տեղակայված ռուսական զորքերն օտար չեն, կամ հայկական ուժերը, որ 25 տարուց ավելի օկուպացնում էին ադրբեջանական տարածքները, օտար երկրյա էին, թե ոչ? Ամեն դեպքում մոլլապետության արտահայտած կարծիքներում տրամաբանություն որոնելը անիմաս զբաղմունք է։ Ադրբեջանի տարածքում իսրայելական ներկայությունը հերքեց և Ադրբեջանի նախագահը։ Ցավոք, Իրանի պաշտոնյաները սկսել են մեր դեմ անհիմն մեղադրանքներ առաջադրել, իբր Ադրբեջանը այս տարածաշրջանը բերել Իսրայելին։ Թող աչքերը բացեն և տեսնեն, որտեղ են այստեղ Իսրայել տեսել, այստեղ չկա որևէ մարդ, այստեղ նույնիսկ շինություն չկա։ Իրանի հետ սահմանամերջ Ջեբրայիլի շրջան կատարած այցի ընթացքում հայտարարում էր Ալիևը, խոստանալով անպատասխան չթողնել Իրանից հնչող մեղադրանքները։ Հոկտեմբերի սկզբին Իրանի զորավարժությունները դեռ շարունակվում էին, երբ Բաքուն հայտարարեց, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինված ուժերը հոկտեմբերի 5-ից 8-ը համատեղ զորավարժություններ են անցկացնելու Նախիջևանի տարածքում։ Ըստ այդ հաղորդման, անխախտելի եղբայրություն 2021 զորավարժությունների նպատակն է զարգացնել համագործակցությունը երկու երկրների ցամաքային զորքերի միջև։ Իրանի և թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները անցկացվեցին Արաքսի աջ և ձախ ափերին միմյանցից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Տնտեսական, քաղաքական, ռազմական ոլորտներում Իրան-Ադրբեջան լարվածությունը հասավ նաև կրոնական զգայուն մակարդակի։ Հոկտեմբերի 5-ին հաղորդվեց, որ Բաքվում փակվել է Հուսեյնա մզկիթը, որտեղ տեղակայված էր Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի ներկայացուցիչ Գրասենյակը։ Պաշտոնական պատճառաբանությամբ որոշումը պայմանավորված էր կորոնավիրուսի համավարակի իրավիճակի վատթարացման հետ։ Լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թե Իրանը փակել է իր օդային տարածքը Ադրբեջանի ռազմական օդանավերի համար, որը սակայն ավելի ուշ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հերքել։ Հոկտեմբերի սկզբին Թեհրան էր մեկնել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել իրանցի իր պաշտոնակցի հետ։ Միրզոյանի հետ հանդիպումից ընդամենը 2 օր անց Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը մեկնեց Մոսկվա և հանդիպում ունեցավ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Տագնապալից ինչ-որ բան կար Իրանի արտգործնախարարի այցում։ Մոսկվա ժամանելուն պես նա հայտարարել էր, թե հույս ունեն, որ Ռուսաստանը կարձագանքի հարավային Կովկասում սահմանների հնարավոր փոփոխությանը։
Մենք մտահոգություններ ունենք և քննարկել ենք այդ հարցը Լավրովի հետ։
Սակայն Լավրովը սահմանների հնարավոր փոփոխության թեմային մամուլի ասուլիսում չէր արձագանքել, չէր բացել, թե դա ինչ մտահոգություններ են, միայն ասել էր, թե Իրանը դրական է արձագանքել 3 գումարած 3 ձևաչափով տարածաշրջանային համագործակցության նոր հարթակ ստեղծելու առաջարկը։
В этом контексте мы обсуждали сегодня инициативу о том, чтобы создать формат 3+3, 3 закавказских страны и 3 их больших соседа Россия։
Ռուսական հերոստանգերությանը տված հարցազրույցում Իրանի արտգործնախարարն արդեն հայտարարում էր, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը Իրանի լավ բարեկամներն են եւ Իրանը նրանցից մեկի հետ չի աշխատի մյուսի դեմ։
Азербайджан и Армения наши хорошие соседи, и мы не можем работать с кем-то одним из них против другого. Наша внешняя
Միաժամանակ նա նշել էր, թե հարավային Կովկասում ինչն է անհանգստացնում Թեհրանին։ Առաջինը, ասել էր նա, դրսի որոշ ուժեր փորձում են ազդեցություն գործել տարածաշրջանի վրա, որպեսզի փոխեն սահմանները, փակեն սահմանային անցումները կամ տեղաշարժեն դրանք։
Одновременно мы отмечаем присутствие террористов, которые появились там во время войны в Карабахе. Мы говорим это ни в коем случае не ставя под сомнение.
Միաժամանակ մենք նկատում ենք ահաբեկիչների ներկայություն, որոնք այնտեղ են հայտնվել Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ։ Մենք սա ասում ենք ոչ մի դեպքում կասկածի տակ չդնելով մեր հարևանների տարածքային ամբողջականությունը։ Մեր այդ բանակցություններում Ադրբեջանի պաշտոնատար անձինք խոստացել են, որ միջոցներ կձեռնարկեն տարածաշրջանը ահաբեկիչներից մաքրելու համար։
Ռուսական հերոստանգերության հարցազրույցում հավաստիացնում է Իրանի արտգործնախարարը։ Էլ ավելի աղմկահարույց հայտարարությամբ հանդես էր եկել Իրանի իրավապահ ուժերի սահմանապահ զորքերի հրամանատար Ալի Գուդարզին։ Գեներալ-մայորը մասնավորապես պնդել էր, թե Բաքուն հենց իսրայելական ուժերի դրդմամբ է նոր կարգուկանոն սահմանել Իրանից Հայաստան գնացող ճանապարհին, որի 21 կիլոմետրը Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Իսրայելցիները գիտեն, որ Իրանն այնպիսի զսպող ուժ ունի, որ իմաստ չունի օպերատիվ ուժ տեղակայել մեր սահմանների մոտ։ Նրանք ընդամենը կարող են սադրել տարածաշրջանի երկրներին, փոխել սահմանները կամ արգելել բեռնատարների մուտքը եւ բարձրացնել դրանց մուտքի վճարները, ասել էր իրանցի գեներալը, ավելացնելով, թե տարածաշրջանի բոլոր երկրներից իսրայելցիները առավել ակտիվ են Ադրբեջանը։ Այս պնդումներից հետո Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայությունը հանդես էր եկել հատուկ հայտարարությամբ, Թեհրանին կոչ անելով ավելի պատասխանատու լինել եւ ձեռնպահ մնալ կեղծ կամ սադրիչ տեղեկություններից։ Հոկտեմբերի կեսերին հեռախոսազրույց ունեցան Իրանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները։ Ըստ պաշտոնական Թեհրանի, հեռախոսազրույցի ընթացքում Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը անդրադարձել էր նաեւ Իրանից Հայաստան ձգվող ճանապարհին։ Նա ասել էր, թե Թեհրանն ակնկալում է, որ տարածքի բեռնատարների հարցը կլուծվի։ Նրանց հեռախոսազրույցից մի քանի օր անց Ադրբեջանը ազատ արձակեց Գորիս-Կապան ավտոճանապարհին ձերբակալված իրանցի երկու վարորդներին։ Նրանք Ադրբեջանում բանտարկված մնացին մեկ ամիս մեկ շաբաթ։ Իսկ հոկտեմբերի վերջին Իրանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե Ադրբեջանի հետ հրապարակային լարվածության փուլը ավարտվել է։ Մենք շփումներ ենք ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, կարծում եմ, որ մենք ավարտել ենք լարվածության հրապարակային փուլը, ենթադրում եմ, որ մեր ունեցած խնդիրները աստիճանաբար կլուծվեն, ասել էր նա։ Նոյեմբերի վերջերին Աշխաբադում տեղի ունեցավ Իրանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահների երկկողմ հանդիպումները։ Էրդողանի հետ հանդիպմանը Էբրահիմ Ռայսին ասել էր, թե Իրանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մշակութային, կրոնական եւ գաղափարախոսական շատ ընդհանրություններ ունեն եւ չպետք է թույլ տալ խզել այդ հարաբերությունները։ Դեկտեմբերի վերջին Իրանի արտաքին գործերի նախարարը այցելեց Բաքու։ Սա այն այցն էր, որի մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրել էին, թե Իրանի արտգործնախարարը Բաքու է գալիս հաշտվելու նպատակով։
Թեհրանի եւ Բաքվի միջև հարաբերությունները զարգանում են վերընթաց ուղությամբ։ Երկու երկրների հարաբերություններում բացվել է նոր էջ։ Մենք պատրաստ ենք ավարտին հասցնել բոլոր նախորդ նախագծերը եւ սկսել աշխատել նոր երկկողմ համաձայնագրերի ուղությամբ։
Դեկտեմբերի 22-ին Բաքվում հայտարարում էր Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։
Հիմնական հարաբերություններ ելդ օնում վ բուր հարաբերություններ։
Պատերազմի ավարտից ավելի քան 1 տարի անց Շուշիի Գորգերի թանգարանի դժվարությամբ փրկված հավաքածուն մշտական հասցե չունի։ Արցախյան Գորգերի թանգարանը միակն է, որը տարհանվեց ժամերի ընթացքում Բաքվի վերահսկողության տակ անցած երբեմնի մշակութային քաղաքից։ Մինչ Ադրբեջանի իշխանությունները միջազգային կառույցներից պահանջում են օգնել վերադարձնելու Շուշիի միակ փրկված թանգարանի նմուշները, հայկական ծագման 100-ամյա Գորգերը արժանապատիվ տանիք են փնտրում։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Աստղը և Նուբարը կմեծանան ու ընտանիք կկազմեն։ 1910 թվականին Իսկուհին այս անվանումներով գորգը գործել է, երբ Թորնուհին Աստղը մի քանի տարեկան էր։ Այստեղ 350 տարվա ասեղնագործ շողշողուն աստղն է, որի մասին արտերկրի մասնագիտական ամսագրերն են գրել։
Եվ ստեղ նշվել, որ ցուցադրվում է Շուշի Carpet Museum, Շուշի Republic of Nagorno-Karabakh։
Տողում գործած 5 մետրանոց գորգը, որ կիսել ու երկու քույրերին օժիտ էին տվել, երկրորդ կեսը մի կերպ գտա, ասում է Շուշիի Գորգերի թանգարանի հիմնադիր Վարդան Աստատրյանը։
Մեծ շվեդացի արդեն փողի կեստված, ուզում էր գումարի կեստված, ուզում էր տաներ, բայց այդ տղերի բաները, այդ գորգավաճառը հասկացավ, որ ճիշտը, որ պիտի մնաստը։
Այս մեկն էլ արցախցի Զիլին է գործել իր մարդու Գրիգորի համար։ Շուշի ծմակահող, կարմիր գյուղ, տող, շոշ, շքեղ ու երփներան գործվածքների կողքին արցախյան տեղանուններ են։ Շուշիի Գորգերի թանգարանի դժվարությամբ փրկված հավաքածուն պատերազմի ավարտից 14 ամիս անց էլ մշտական հասցե չունի։
Միակ թանգարանն է Գորգերի առումով աշխարհում, որտեղ բոլոր նմուշները ձերք են բերվել բնորաններից։ Աշխարհում դուք ոչ մի տեղ սենց թանգարան չեք կարա տեսնեք։
Նախորդ տարվա փետրվարին Շուշիի Գորգերի ժամանակավոր ցուցադրություն բացվեց Թամանյանի անվան ճարտարապետության թանգարան ինստիտուտում։ Գորգերի թանգարանի հիմնադիրն ասում է, ինքն էլ Թամանյանի թանգարանի տնորեն Մարկ Գրիգորյանն էլ հույս ունեին, որ մի մշտական անկյուն կգտնվի Շուշիի Գորգերի համար, բայց չգտնվեց։
Այս նոր տարվա նախաշեմին ինձ Մարկը ասեց, որ Գորգերի ցուցադրությունը պետք է ավարտել, ես ասացի, ես ամեն ինչ հասկանում եմ, ինձ էլ հասկացեք, ես էլ եմ ինձ անհարմար զգում այս վիճակից, բայց սա մեր ժողովուրդի ժառանգությունն է, սա արտարուց վիճակ, այլ մի քիչ ֆորս մաժորային վիճակ է, մենք պիտի հասկանանք, որ ես ստեղից ուրիշտեղ գնալու տեղ չունեմ, ես չգիտեմ ինչ պիտի անեմ։
Ճարտարապետության թանգարանի ինստիտուտի տնորեն Մարկ Գրիգորյանը Հայաստանում չէ զրուցել, չկարողացանք։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցներին ասել էր, երջանիկ կլիներ, եթե տեղ ու հնարավորություն ունենար ու Գորգերն ավելի երկար պահեր։ Վարդան Աստատրյանը հարցնում է, արդյոք հնարավոր չէ մի քիչ սպասել, մինչև մի լուծում գտնվի։
Եթե դուք ասում եմ, ստեղ նախատեսել եք ինչ-որ ցուցադրություն, ես էլի ոչինչ չունեմ, ես ձեզ լրիվ շատ շնորհակալ եմ, մի տարի է մենք ստեղ։ Մենք կարանք կամ համադրենք, կամ ինչ-որ մին կերպանեք, այս գորգերը մնան ստեղ, մինչև վերջնական լուծում լինի։
Շուշիում գործող պետական ու մասնավոր թանգարաններից, պատկերասրահներից այս պատերազմի ժամանակ ոչինչ չի տարհանվել, ամեն ինչ մնացել է ադրբեջանցիներին, գորգերից բացի։
Բոլորը ինչ-որ տրամաբանական բաներ են փնտրում այդ ամենի մեջ, դա տրամաբանություն պետք չի, պատերազմական իրավիճակում մարդիկ չեն կարողացել համապատասխան արձագանք են։
Վարդան Աստատրյանն է Շուշիում Գորգերի թանգարանի հիմնադիրը, ասում է, երբ արկերի տակ փորձում էր այս ժառանգությունը հեռացնել քաղաքից, Արցախի պարետը իրեն Արցախից մի քանի ժամով դուրս գալու թույլ տվություն չտվեց, կարողացել է Հայաստան ուղարկել 300 Գորգերի մոտ կեսը, եւ այդ կեսն այժմ անտուն է մնացել։ Ինչու կրթության մշակույթի նախարարությունը պատասխան ունի։
Պատերազմից հետո ԿԳՄՍ-ն ներկայացուցիչները հանդիպում ունեցել պարոն Աստատրյանի հետ, քննարկել են Արցախի Գորգերի հետագա ճակատագիրը։ Նրան առաջարկվել է Գորգերը պատմության թանգարանում կամ Սարդարապատի թանգարանում, նաև Շարամբեյանի անվան թանգարանում, սակայն պարոն Աստատրյանը չի ընդունել այս առաջարկները։
Վարդան Աստատրյանն ասում է, պատմության թանգարանում Գորգերն ի պահ է ընտրվել մինչև այս ցուցադրությունը, այժմ այնտեղ նորոգում է ընթանում։ Մյուս երկու թանգարանները Շուշիի Գորգերի համար ուղակի սպառնալիք են, որովհետև այնտեղ ցեց կա, գնացել է տեսել է։
Ցեցի վարակ կա։ Լուրջ ցեցի վարակ կա եւ Շարամբեյանի թանգարանում եւ Սարդարապատի թանգարանում, որը տա ամենակարևոր պատճառն է, որ ես իրավունք չունեմ այս գորգերը տանեմ մի տեղ, որտեղ ցեց կա։
Ըստ Ասատրյանի գերատեսչության պատասխանատուները կամ տեղյակ չեն ցեցի մասին, կամ լուրջ չեն ընդունում։ Ասում է իր գորգերը խնամված դեղորայքային բուժումներով անցած ու պարբերաբար արև վայելած գորգեր են։
Եթե քիչ եզակի արժեքավոր հավաքածու է դա, ամբողջ աշխարհում կերազեին այդպիսի մշակություն ունենային, այդպիսի դեմք ունենային, կերազեին ուղղակի, դա արժեքային համակարգ է, դա գորգեր չէ, դա աքսիոլոգիա է, ազգային։
Կգտնենք մի արժանապատիվ լավ տեղ մեր գորգերի համար, վստահասում է Արցախի մշակույթի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը, բայց հստակ հասցե առայժմ ինքն էլ չունի։
Սկզբունքային է մեզ համար, դա մեր եզակի ցուցանմուշների հավաքածու է, եզակի իր տեսակի մեջ, իր հավաքածուի մեջ։
Նախարար Ղարախանյանը շեշտում է, գորգերն անպայման կտեղափոխվեն Արցախ։ Պարզապես այս պահին շինությունների պակաս կա, եկող շաբաթ կբանակցի հայաստանյան գործընկերոջ հետ, որպեսզի մի քիչ էլ համբերեն։
Պետք է անպայման պարոն Դումանյանին տեսնեմ, խոսեմ, տեսնենք կարող ենք մի քիչ էլ պահել, չնայած այդ շենքը պատկանում է կառավարությանը, ոչ թե ԿԳՄՍ նախարարությանը։
Նաև Շուշիի գորգերով է Արցախի հայկականությունը պահպանվում, ասում է Արցախի մշակույթի նախարարը։ Վարդան Ասատրյանը շեշտում է Հայաստանում, թե Արցախում միայն թե թանգարանը պահպանվի, իդեպ Ադրբեջանն արդեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ է հասցրել բողոքը, թե այս ամենը առևանգված ադրբեջանական մշակույթ է։ Ճարտարապետության թանգարանի ցուցասրահում միշտ այցելուներ կան։ Ռուսաստանից եկած Ինան այստեղ իր քնարիկ տատիկի գործած գորգի նախշերն էր փնտրում։
Может её Хаса Габрилян звали. У нас ковёрис бадари.
Ինան ասում է Շուշիում տարիներ առաջ է եղել գորգերի թանգարան, այդ ժամանակ չէր մտել։ Հիմա այս գորգերով մտքով վերադառնում է Շուշի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվեն Գյումրի եւ պատմենք տեղի թերևս ամենահայտնի բնակիչներից մեկի մասին, Անտոնիո Մոնտատ իտալացին Գյումրի է տեղափոխվել տարիներ առաջ եւ այդ ընթացքում հասցրել սիրահարվել Հայաստանի ամենակոլորիտային քաղաքներից մեկին։ Նա իր հերթին ջանք չի խնամ Գյումրին նորովին ներկայացնելու, բացահայտելու գործում Սաթենի Կաղզվանցյանին լսենք։
Io sono italiano che vive in Armenia e amo l'Armenia moltissimo.
Անձնագրով իտալացի հոգով Գյումրեցի, իրեն այսպես է բնութագրում Անտոնիո Մոնտալդոն։ Նա տարիներ առաջ վաճառեց Պալերմո իր բնակարանը ու տեղափոխվեց Գյումրի։ Իտալիայի պատվո հյուպատոսը պահպանելով ոչ նու ներքին հարդարանքը վերանորոգեց Գյումրիի կենտրոնում գնաց 18-րդ դարի տունը, ու այն ոչ միայն իր կացարանը դարձրեց, այլ նաև բիզնեսի վերածեց։ Վերանորոգված տան մի հատվածում վիլակարս անվանումով հյուրատունն է բացել, որտեղ ևս պահպանել է գյումրեցի վարպետների ու տանտերերից ստացած ժառանգությունը։
Bien, esa es una casa, digamos, pre-revolución rusa, una casa.
Սա նախաբոլշևիկյան հեղափոխության շրջանի տուն է։ Փորձել ենք վերականգնել ինչ կար, պահպանելով հայկականը։ Շենքի ճակատային մասը ամենագեղեցիկն է։ 150 տարվա է այս հատակը, մշակվել է, քարեկամարները բացել ենք, փակված են եղել։ Կարևորը, որ տան մեջ ես ինձ լավ եմ զգում, երբ տունը ունի հուշարձանային արժեք, դու պետք է հարգես դա ու կարողանաս պահպանել։ Դա յուրաքանչյուրի պատասխանատվությունն է եւ չպետք է դավաճանենք դրան։ Բոլորս պետք է փորձենք պահպանել Գյումրիի գեղեցիկ շենքերը, որովհետեւ հենց դրանից է կախված Գյումրիի ապագան։
88-ի ավերիչ երկրաշարժի հաջորդ տարին Մոնտալդոն իր մասնագիտական բժշկի առաքելությամբ էր Հայաստանում։ 15 տարի Հայաստանի ու Արցախի բուժհաստատություններում իր փորձով կիսվեց հայ բժիշկների հետ։ 2001-ին Գյումրիում Իտալիայի պատվո հյուպատոս նշանակվեց ու այլևս չհեռացավ քաղաքից։ Գյումրիի կոլորիտի ճարտարապետության պատմական շենքերի կողքին 70-ամյա իտալացին գյումրեցու հնարավորություններն է կարևորում։
Գյումրի տենես պոտենցիալիդադես մուի գրանդես։
Գյումրին մեծ հնարավորությունների քաղաք է, մեծ պոտենցիալով։ Պետք է կարողանանք քաղաքի բոլոր բաղադրիչները ներգրավել քաղաքի իրական պահպանությանը, որպեսզի ցանկացած բնակիչ իրեն զգա քաղաքի պահպանման ու զարգացման հերոս։ Մեր ամենամեծ երազանքը պիտի լինի Գյումրին այնպիսին դարձնելը, որ ցանկացած մարդ կամ այստեղից հեռացած մարդ նորից իրեն վերագտնի, որ Գյումրին իրենը համարի, ցանկանա գալ, մնալ ու ապրել այստեղ։
Մոնտալդը մի քանի տարի առաջ նաև Family Care Foundation Armenian Ceramics հիմնադրամը բացեց, որի դպրոց-արհեստանոցում արտադրած ցուցանմուշներն արդեն ներկայացվում են եվրոպական մի քանի քաղաքներում։ Դպրոց-արհեստանոցի մասին խոսելիս Մոնտալդոն հուզվում է.
Quando io veo in Paris ceramica de Gyumri,
երբ ես տեսնում եմ Փարիզի կենտրոնական փողոցներում ցուցասրահի վրա Գյումրիում արտադրված կերամիկան, շատ եմ հուզվում։
Մոնտալդոյի հիմնած արհեստանոցում վերականգնում են Թուրքիայի Քյութայա քաղաքի հայ անվանի արհեստավորների ստեղծած նմուշները, որ մոռացության էին մատնվել ու ոչնչացվել։
Nosse podia tomar algo perché Kutaya è il lugar donde los armenian hacían ceramicas։
Քյութահյան հենց այն վայրն է, որտեղ հայերը սկսել են զբաղվել կերամիկայի արտադրությամբ։ Մի քանի հայտնի ընտանիքներ են եղել։ Քյութահյայում Կոմիտասն է ծնվել, եւ գիտեք, պատմական այդ շրջանում կերամիկայի վարպետ մի քանի ընտանիքներ տեղափոխվել են Երուսաղեմ։ Հիմա մենք մեծ խոնարհությամբ փորձում ենք կյանք տալ դրանց թողած ավանդույթներին։ Իմ երազանքների երազանքն է, որ Հայաստանում հայկական խեցեգործության թանգարան հիմնվի։
Մհեր Հովանիսյանը գեղանկարիչ է, 5 տարի առաջ նախ կերամիկայի դպրոց արհեստանոցում սովորեց, հետո սկսեց այնտեղ աշխատել։ Հպարտ է, որ կարողանում է վերականգնել Քյութայայի հայ վարպետների մանրանկարչության օրինակները։
Սինյոր Անտոնիոյի գաղապարն է, ու մենք շատ կսիրենք այդ միտքը, այդ նախշերը Քյութայայի, այդ նախշերի իշխոր, որ մեռնելուց կամ վերածումից փրկելու, թուրքացումից փրկելու տարբերակներ էլի այդ նախշերը հիմնականում։
Գյումրիում արտադրված կերամիկան դրսում ներկայացնելուն օգնում են Սփյուռքի հայերն իրենց կազմակերպություններով։ Մոնտալդոն կարծում է, այստեղ միջազգային չափանիշներին համապատասխան կերամիկական արտադրանք թողարկելու ներուժ կա։
Virtuosa entre organizzazioni pequeñas como Family Care, Association Muscari.
Եթե մեր Family Care Foundation Armenian Ceramics հիմնադրամի ու Մուսկարի նման փոքր կազմակերպությունների համագործակցության արդյունքում կարողանում ենք Փարիզի կենտրոնում, Լիոնի կենտրոնում ունենալ Գյումրիի կերամիկագրության արտադրանք, ապա ինչեր կարող ենք անել մասնավոր ու պետական կառույցների համագործակցության արդյունքում։
Գյումրեցի իտալացին նախատեսում է այս տարի ընդլայնել արտադրությունը, նաև Փարաջանով ու Գյուրջիև անվանումներով կերամիկայի ցուցասրահներ բացել։ Շուտով նաև սահմանամերձ Սյունիքում կհիմնվի կերամիկայի դպրոց։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հերթական դեկտեմբերի 31-ին տասնյակ երեխաներ ամանորը տամփոխարեն դիմավորեցին հիվանդանոցներում Հայաստանի խանութներում պայթուցիկները շարունակում են հասանելի լինել անչափահասների համար։ Միջդեռ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը 3 տարի առաջ էր խոսում խնդիրը կարգավորող օրենքում մարկաբացերի մասին։ Հարտակուլյանը շարունակում.
Ստեղ ցելոֆանատիպի բան կար, հետի տենց բացեցի, լուցկով վառեցի, տենց պահեցի, այսենց 9 հատը տրակեց, այ ամենատակից է էլի ես բռնեմ։
Հրավառության վերջին ճայթյունի փոխարեն պայթյուն, որ ցավալի հետևանք ունեցավ։ 13-ամյա Մինա Սամանորի գիշերը միջադեպի պատճառով կորցրեց միջնամատի վերին հատվածը։ Հրավառության միջոցը խանութից գնել ու առանց ծնողների իմացության տան բակում գործի էր դրել։ Հենց արդեն նոր տարում, կեսգիշերն անց, չնայած ծնողների հորդորներին ու զգուշացումներին, զգուշ լինել հեռու մնալ տարատեսակ պայթուցիկներից ու հրավառություններից։
Տարակեց, ես իմացա ուղակի ձեռիս էլի ուժեղ հարվածեց այդ սալյուտը, բայց մեկ էլ տենց աստիճաններով գնացի բարձացա, տեսա մատս չկա։
Գիշերը նստել ենք, մի բաժակ բարձացել ենք, որ շնորհավորենք ընտանիքով, դուրսը կինս ասաց, նարեկ, արի երեխան այդ բաներն ա, սալյուտներն ա պայթացնում, մի վնաս չտա իրան, միջև ես դուրս եկա, արդեն աղմուկ աղաղակ։
Ամանորը 13-ամյա տղան ծնողների հետ հիվանդանոցում է անցկացրել։ Մինասի հայրը Նարեկ Գեղամյանն ասում է, դեռ լավ են բրցել, տղային ընդամենը մի քանի րոպե զվարճություն պատճառած հրավառության հետևանքը կարող էր ավելի վատը լիներ։ Դրա մասին նաև բժիշկներն են ողներին ասել։
Ցույց են տվել մեզ, որ դաստակա կտրել տարել կամ մի քանի մատա կտրել տարել։
Մինասի ծնողները վստահ են, եթե ուժեղ հսկողություն լիներու օրենսդրական կարգավորումներ լինեին, ինչպես տարբեր երկրներում է, իրենք այս խնդրին չէին բախվի։ Հայրը նկատում է, օրենսդրությունը պայթուցիկների հրավառությունների վաճառքի տարիքային սահմանափակումներ չի նախատեսում։ Դրսում հաճախ նաև տոնական օրենին փոքրիկ սեղանիկներին են վաճառվում պայթուցիկները։ Ծնողը որքան էլ խիստ լինի, չի կարող վերահսկել երեխայի ամեն Միքայելը ասում է.
Իմ ընկերները անգամ զարմացած են, որ ես այդքան խիստ եմ Մինասի նկատմամբ վարկի, որովհետև դա մի վարկյան ա տևում, կլինի սալյուտը, կլինի հեծանիվը, տանը մենք այլ բան ենք ասում, դրսում, դպրոցում այլ բան են տեսնում։ Ասել եմ ու զարմացել եմ, որ այդքանից հետո այս երեխան գնաց իրան այդպես վնաս տվեց։
Որ օրենսդրական բաց կա 3 տարի առաջ դեռ նոր իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության անդամներն էին հաստատում ու անհրաժեշտ համարում օրենսդրական փոփոխությունները։ Նման մի առաջարկ առողջապահության նախարարությունն արեց։ Շրջանառության մեջ դրված օրինագծով առաջարկվում էր արգելել ճայթուկների վաճառքը ընդհանրապես, իսկ հրավառություն իրականացնել միայն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների պատվերի հիման վրա։ Հետո նախագծի մշակումը տրվեց Էկոնոմիկայի նախարարությանը, գերատեսչությունն առաջարկում էր պայթուցիկները հրավառությունների վաճառքը արգելել մինչև 16 տարեկաններին։ Փաթեթը հասավ ազգային ժողով, սակայն դրա ընդունումը հետաձգվեց։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից փոխանցեցին նախագիծը, քննարկվել է տնտեսվարողների հետ, որոշվել է, որ դրանից կտուժեն վաճառքով զբաղվողները։ Թե ինչ է արվելու նախագծի հետ, նախարարությունից դեռ չեն հստակեցնում։
Մեր երկրում այդ թվում է հրավառությունների հետ կապված, մենք մի անգամ եթե ասում ենք, «Վայ, ես ինչ վատ բան է, հեսա տեսեք, լուծելու ենք ու արագ ծափահարությունները հավաքում ենք», մենք պրոբլեմը մոռանում ենք, մինչև հաջորդ անգամ այդ պրոբլեմը գալիս է, մինչև մեզ հիշեցնում են։
Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող փորձագետ Բաբկեն Պիպոյանը կողմ չէ ոլորտի ծայրահեղ սահմանափակումներին, բայց ասում է, պետական գերատեսչությունները պետք է գտնեն խնդրի պատճառները։ Փորձագետը առաջին հերթին ոչ պատշաճ վերահսկողությունն է մատնացությանում։ Նույն ոստիկանությունը ուժեղացված հսկողություն չի իրականացնում կանխելու դրսում պայթուցիկների վաճառքը։ Պատասխանատու տեսչական մարմինն էլ ոչ բոլոր վաճառքի կետերում է ստուգումներ իրականացնում։ Պարզելու պայթուցիկների իրավառությունների պահպանման պայմանները, ժամկետները։
Ի վերջո մենք տեսեք, քանի տարի է խոսում ենք, որ ունեցել ենք տարբեր վնասվածներ, մենք լսել ենք արդյոք մեկտեղ, որ գնանք հետևից հասկանանք, որտեղից էին գնել, ինչ պահպանման պայմաններում էր։ Ի վերջո չի բացառվում, չէ՞ որ ոչ թե մարդնասխալ օգտագործել, այլ օրինակ, այս ապրանքը պետք էր պահվեր 4 եւ 8 վայրում, բայց այս ապրանքը վաճառվել է ինչ-որ սուպերմարկետի դիմաց կաթացող տանիքից ջրի հալոսքի պայմաններում, խոնավությունը եղել է ներսում եւ պայթյուն ա եղել, այսինքն իրականում կոնկրետ իրացնողի մոտ ունեցել են խնդիր։
Իսկ օրենսդրական բացի ու թերի վերահսկողության հետևանքները ամեն տարեսկզբի վիճակագրությամբ են արտացոլվում։ Հրավառությունից տուժած տասնյակ երեխաներ եւ մեծահասակներ։ Այս ամանորի գիշերը միայն Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում հրավառության տարբեր տեսակներից տուժած 4 երեխաներ են ընդունել՝ տարբեր աստիճանի վնասվածքներով։ Պաշտոնական ամբողջական վիճակագրություն պայթուցիկներից տուժածների մասին դեռ չկա։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարզիկ Կաճաճկուտ գյուղում խնդիրներ շատ ունեն եւ բնակիչներն արդեն սովորեն, երբ իշխանության ներկայացուցիչները գալիս խոստումներ են տալիս եւ հեռանում, բայց շվարել են, երբ աննախադեպ կորուստից, երբ աննախադեպ կարկուտից տուժելուց հետո իշխանությունները մի քանի 100 դրամ փոխատուցում էին տալիս։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Լոռու մարզի Կաճաճկուտ գյուղում առաջնային խնդիրները հաշվելիս ձերքերի մատները չեն հերիքում։ Կենցաղային դժվարություններն այնքան շատ են, որ բնակիչներն արդեն մոռացել են տասնամյակներ շարունակ Կաճաճկուտի համար գլոբալ համարված հարցը՝ սողանքը։
Լրիվ խնդիր է, որն ասես, որ խնդիր չի։ Ճամփը խնդիր է, ջուրը խնդիր է, այս էլեկտրոներգիան թիմ խնդիր է։ Եղանակը մտածում եմ, ստոգը բարարում եմ,
Գյուղի էլեկտրական սյուները ստոլբեկը, հայտի ստոլբեկը, ակորու քաշել են, այս սարով, այն վերևի սարովը, 50-50-ական թվականներին անցնող դարի, դերեն ստոլբեկն է, որ նայեք, են մեկ ծռմռատվա։ Քամյանում մի թեթև քամյանում գյուղում լույս չկա։
Այնքան ասեցին Կաճաճկուտ գյուղը ջուրը հոսում է, տանում է, ջուր չունենք։ Այնքան ջուր եմ կրել, դույլերով էլի վիճակի չեմ։
Այստեղ ճամփա չունենք, բան չունենք, դժվար ենք գնում գալի։ Քաղաքը պրոբլեմա մեզմա։
Արավեր դու հետ էլ միացրին որպես քաղաքի թաղամաս, բայց ով է նայում մեր որպես քաղաքի թաղամաս։
Ամեն ընտրության դեպքում գալիս են ժողովրդին հավաքում, ինչ խնդիրներ ունեք, ինչ բոլոր խնդիրները բարձրացնում ենք, բայց նույն վիճակն է մնացել։
Խնդիրները թվարկելիս խոսքը խոսք է բերում, քիչ էին տուժած, անցած տարի էլ վերևից կարկուտ թափվեց։ Ասում են, անպատմելի խոշոր էր, առանց բացառության գյուղի բոլոր 90 ընտանիքներն էլ տուժել են։ Ցանկերը գետնին հավասարվել, ծառերին միրգ չի մնացել։ Պաշտոնյաները եկել, վնասը հաշվարկել են, փոխհատուցման հույս տվել գյուղացներին ու ճանապարհ ընկել դեպի քաղաք։ Օրեր անց գյուղի վարչական ղեկավարը տեղեկացել է, որ կառավարությունում հաստատված փոխհատուցման գումարը յուրաքանչյուր ընտանիքի համար մինչև 6000 դրամ է կազմել։ կազմել։ Դա առավելագույնը, որ ստացել են միայն առնվազն 5 հեկտար ազնվամորու այգիներ ունեցող մոտ 10 ընտանիքներ։ Մյուս ավելի քան 80 ընտանիքերին հասցեագրված գումարը հիմնականում չի գերազանցել 1000 դրամը։ Ավականու անդամ Արթուր Դավթյանն ասում է, անգամ անուններ կային, որ որպես փոխհատուցում 680 դրամ պիտի ստանային, այն էլ պարտադիր փոստից անձնագրով։ Մարդիկ ծիծաղել են այս լուրի վրա ու ձեռքները թափ տվել։
Շատ զարմանալի թիվ 680 դրամ, թե դա ինչի արժեք էր, այդպես էլ չհասկացանք, ու պարտադիր պայման, որ պետքա գնան Աքորու փոշտայից, բնակիչներն էլ, այսպես ասած, ծիծաղով ասին, դե եթե 1000 դրամ տրանսպորտի տենք տա, որ գնանք Աքորուց 680 դրամ, այդպես էլ չստացան։
Համեր դա լումա է, 680 դրամ տանինքան։ Հայց բնակ հատտվել են, տված չտված մի հաշիվ է դա։ Ունակ հատուցում էլ այդ բանի որպես, դա ինչ, 600 դրամը փողա կամ 1000 դրամը։
Նա ինչ եմ 680 դրամը, հեն, ես ունակ գնում եմ ինձ մա սինդրիկ կաղում, մի բան բերում, բալվա դրանում յոլա գնում մատանը նա ինձ մա ինչ փողավոր։
Կաճաճկուտում մեկ տարվահանության այս տեղեկությունը շատերը չէին էլ հիշում, կամ իրենց չեն ներառել այդ փոխհատուցման ցուցակում, կամ էլ իսկապես կարող էին մոռանալ։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ ողջում հաջողի երեկո։